nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wal 'adiyati dhabha. فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Pas shavrapuesit të shpejt, kuajt që hingëllojnë. E që me thundrat e tyre nxjerrin xixëllima zjarrin nga gurët, dhe të cilët vërsulen herët në agim. E me të vërsulje atëherë çojnë pluhur. Dhe ashtu hidhen në mesin e grumbullit të armikut. Vërtet, njeriu është përbuzës ndaj Zotit të vet. Edhe vet është dëshmues i asaj përbuzje. Dhe ai është që shumë e do pasurinë. A nuk e di ai se kur të nxirret çka është në vareza?
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund të ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit Mëshiruesi Fuqiplot, këtu është Erani, ndërsa ju të ndëruar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Të ndëruar dëgjues, vazhdojmë gjithsesi me buletinin informativ të lajmeve. Sulm me raketën në bazën më të madhe të Shtetit Bashkuar të Amerikës në Siri. Rrjeti informativ libanez Mediadin raportoi se disa ushtarë amerikanë plagosën pasi disa raketa goditën në bazën e tyre në provincën Deir ez-Zor të Sirisë. Agjencia libaneze Mediadin e lajmeve të martën në mbrëmje raportoi se individ të panjohur qelluan me raketa në pozicionet ushtarake amerikane në provincën Deir ez-Zor të Sirisë. Rrjeti citoi korrespondentin e tij në Siri të thoshte se raketët e lëshuara nga personat të panjohur goditën një bazë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në rafinerinë e gazit Conoco, e cila është ngritur në pjesën veriore të provincës Deir ez-Zor. Mediadin raportoi se asnjë grup ose individ nuk ka marrë ende përgjegjësinë për sulmet me raketa. Provinca veriore siriane është në kontrollin e milicive kurde siriane të mbështetur nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ky ka mbështetur militantë që nga pushimi duke dërguar pajisje dhe trupa, veçanërisht në zonat e pasura me naftë. Në vitin 2017, militantë nga Forcat Demokratike Siriane pushtuan rafinerinë, e cila thuhet të jetë unike në prodhimin e gazit në Siri dhe rajon, dhe pas përleshje me elementet e ISIS-a të ngritën flamurin amerikan dhe nga frika e sulme turke ose siriane. Uefaqja EIN e Siris në prill të vitit 2020 njoftoi se baza amerikane në rafinerinë e gazit Conoco u emërua baza më e madhe e Shtetit Bashkuar të Amerikës në Siri, dhe shkroi se elementet e ISIS kishin sulmuar disa herë bazën. Qeveria siriane konsideron të palishme pushtimin dhe praninë e forcës amerikane në vend dhe ka dënuar vazhdimisht këtë prani, dhe i ka bërë thirrje Washingtonit që të jap fund mbështetjes së tij për terroristët, separatistët dhe pushtimin. Korea e Veriut provoi dy raketa me rreze të shkurtër veprimi. Zyrtarët amerikanë thonë se Korea e Veriut testoi dy raketa me rreze të shkurtër në fillim të kësaj jave. Sipas agjencisë, erë në të lajmë dy zyrtarë amerikanë të cilët nuk dëshiruan të identifikoheshin, thanë të martën në mbrëmje se raketa u testuan ndërsa Korea e Veriut ka refuzuar kontaktet diplomatike në Probasken me administratën president të Shtetit Bashkuar të Amerikës Joe Biden. Një general i vjetër amerikan parlem në javën e kaluar se Korea e Veriut ka të ngjarë të merrte të masa më provokuese në të ardhmen e afër duke përfshirë provat e raketave ose zhurmimin e dizajnimit të raketave balistike interkontinentale. Një diplomat i vjetër i Koreas së Veriut ta javën e kaluar se Pyongyang nuk do të përgjigjë kurrë thirrjeve diplomatike të Shtetit të Bashkuar të Amerikës derisa Washingtoni të hiqet nga politikat e tij armiqësore. Korea e Veriut ka qenë në sankcionet e Organizatës së Kombeve të Bashkuara që nga viti 2006. Sankcionet që u rritën në vitet e mëvonshme, provat e reja të raketave të Koreas së Veriut vijnë ndërsa Shteti i Bashkuar të Amerikës kohë të fundit akuzon një biznesmen të Koreas së Veriut për pasim barash, duke anashkaluar sankcionet e Shtetit të Bashkuar të Amerikës dhe të Kombeve të Bashkuara kundër vendit të tij. Guterres bëri thirrje lirimin e anijeve që mbanin karburant që të hynë në Jemen. Sekretari i përgjithshëm i Organizatës së Kombeve të Bashkuara të Martën bëri thirrje që anijet që mbanin karburant të lejohen të hynë në portin e Hudejda të Jemenit. Sipas agjencisë IRNA në telegram, Antonio Guterres në një deklaratë duke i referuar situatës së mirueshme humanitare në Jemen bëri thirrje që anijet e karburantit të lejohen të hynë në portin perëndimor të Jemenit, Hudejda dhe të që të hiqen pengesat e brendshme për shpërndarjen e karburantit. Më herët, zëdhënës i Lëvizjes Popullore Jemenas Ansarullah, Muhammed Abdul Salam në faqin e tij në Twitter shkroi: "Ka 14 anije jemenase të naftës janë ndaluar nga koalicioni agresor saudit në detin e Kuq për më shumë se një vit." Sekretari i përgjithshëm i Organizatës së Kombeve të Bashkuara shtoi: Populli i Jemenas vazhdon të përballet me një krizë humanitare duke përfshirë mundësinë e një krize të gjerë urie. Ai gjithashtu i bëri thirrje palës Jemenasit që të shfrytëzojnë rastin për të zhvilluar bisedime të pakushtëzuara me përfaqësuesin special të Organizatës së Kombeve të Bashkuara për Jemenin. Sekretari i përgjithshëm i Organizatës së Kombeve të Bashkuara Guterres gjithashtu mirëpriti iniciativën e Arabisë Saudite për të dhënë fund konfliktit në Jemen. Ministri i jashtëm saudit Faisal bin Farhan Saud njoftë të anë në mbrëmjen se Riadi kishte filluar një armpushim në Jemen duke thënë se armpushimi do të zbatojë në mbikëqyrën e Organizatës së Kombeve të Bashkuara dhe me pëlqimin e Lëvizjes Popullore Jemenase Ansarullah. Muhammed Ali al-Huthi, një antar i Këshillit Suprem Politik të Jemenit në Twitter në përgjigje të planit saudit shkroi: "Ne po presim njoftimin e një armpushimi dhe thyerjen e rrëthimit nga Arabia Saudite dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, jo shpallje planit të iniciativës të Riadit. Arabia Saudite me mbështetjen në Shteteve të Bashkuara Arabe. Emiratet e Bashkuara Arabe dhe disa vende të tjera kanë nisur bashkëpushtimin ushtarak të Jemenit që nga mars e vitit 2015 dhe ndaj këtij vendi ka vendosur një rrethim toksor, dëtar dhe ajror. Nisja e luftës nga Arabia Saudite dhe latës saj në Jemen deri më tani ka vrarë dhe plagosur me dhjetra mijëra dhe zhvendosur me miliona të tjerë. Rusia dhe Kina kanë përthirrje për një takim të Këshillit të Sigurimit. Moska dhe Pekini kanë përthirrje për një takim të Këshillit të Sigurimit për të adresuar veprime shkatërruese të perëndimit. Rusia dhe Kina kanë përthirrje Këshillit të Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara të mbajë një takim për të diskutuar veprimet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe pozicionin politik, njoftoi agjencia Reuters e lajmeve. Moska dhe Pekini kanë përthirrje për praninë anëtarëve të përhershëm të Këshillit të Sigurimit për të adresuar trazire politike të krijuara nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, tha agjencia në fjalë. Moska dhe Pekini besojnë se Shtetet e Bashkuara të Amerikës po veprojnë në një mënyrë shkatërruese, thot agjencia Reuters. Rusia dhe Kina, pas bisedimeve midis ministrëve të tyre të jashtëm në qytetin Gulin, kanë lëshuar një deklaratë të përbashkët duke përthirrje për një samit të Këshillit të Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Rusia ka theksuar prekohësh nevojën për një takim të tillë. Deklarata e përbashkët nuk përmendi emrin e Shtetit të Bashkuar të Amerikës drejt për drejt, por ministri i jashtëm rus Sergei Lavrov u tha gazetarëve se pasi u konsultua me homologun e tij kinez, të dy palët ishin të pakënaqur me qasjen dhe veprimet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Irani kërkon dhënien e fund të agresionit dhe bllokadës Arabisë Saudite kundër Jemenit. Republika Islamike e Iranit ka përthirrje për të dhënë fund agresionit si dhe bllokadës zyrtare dhe ajrore të udhëhequr nga Arabia Saudite Kundër Jemeni duke përsëritur qëndrimin e vetë se nuk ka asnjë zgjidhje ushtarake për konfliktin e vazhdueshëm në vendin e varfër arab. Në një deklaratë të martë duke shënuar 7 dhjetorin e luftës në Jemen, Ministria e Jashtme e Republikës Islamike të Iranit denoncoi me forcë vazhdimin e sulmit ushtarak të udhëhequr nga Saudia kundër popullit të pafajshëm të Jemenit. Gjatë 6 viteve të fundit, bllokada dhe agresioni ushtarak kanë synuar 24 milion njerëz në Jemen. 10 njerëz vdesin çdo ditë si rezultat i bombardimeve, urisë, sëmundjeve, mungesës së karburantit dhe mungesës së ilaçeve në qendrat shëndetësore. Ajo që është edhe më keq është se agresioni brutal dhe bllokada njerëzore nuk kanë ndalur për asnjë moment, madje edhe përballë pandemisë së COVID-19, thuhet në deklaratën lëshuar nga Ministria e Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit. Ajo që po ndodh në Jemen sipas të dhënave të zbuluara nga organet ndërkombëtare dhe madje edhe nga disa sponsorë politikë dhe ushtarak të agresionit njerëzor saudit përfshin të gjitha llojet e krimeve, shtoi deklarata duke bërthirë organet përkatëse ndërkombëtare dhe të gjithë mbrojtësve të vërtetë të lirisë dhe të drejtave të njerëzit për të ngritur një padi penale ndërkombëtare kundër atyre që janë përgjegjës për krimet në Jemen. Ministria e Jashtme e Republikës Islamike të Iranit më pas hodhi dyshime mbi vendimin e administratës së presidentit amerikan Joe Biden për të dhënë fund mbështetjes për ofensivën e përgjithshme të udhëhequra nga sauditët në Jemen. Pavarësisht pretendimeve të shumta se mbështetja amerikane për agresionin saudit kundër Jemenit ka pushuar shitje armëve dhe madje edhe mbështetje teknike nevojshme për koalicionin pushtues, vazhdojmë pandeprerë. Ekspertët ushtarak nga disa vende gjithashtu janë partnerë me sauditët në krimet kundër popullit të Jemenit dhe masakrat e tyre, theksoi deklarata e Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit. Putin dërgoi mesazh urimi për nevrues presidentit të Republikës Islamike të Iranit. Presidenti i Rusisë ka dërguar një mesazh urimi presidentit të Republikës Islamike të Iranit, të cilin e ka uruar festën e Nevruzit. Agjencia e lajmeve Iran Press njoftoi se Vladimir Putin, presidenti i Rusisë, në mesazhin e tij dërguar Hasan Rouhani, presidenti i Republikës Islamike të Iranit, duke uruar festën e Nevruzit, ka shkruar: jam i sigurt se zgjerimi i marrëdhënieve dhe bashkëpunimeve konstruktive në të gjitha fushat i përgjigjet intereseve themelore të dy popujve të vendit dhe kjo është në rrugën e forcimit të stabilitetit dhe sigurisë rajonale. Presidenti i Rusisë në këtë mesazh ka shtuar marrëdhënitë e Rusisë dhe Republikës Islamike të Iranit janë të ndërtuara mbi traditën e fqinjësisë së mirë, miqësisë dhe respektit reciprok. Në anbar të Irakut zbulohet depo më e madhe armëve të ISIS. Forcat e sigurisë iraku kanë zbuluar depo më të madhe të armëve të grupit terrorist takfiris ISIS në provincën anbar të Irakut. Agjencia e lajmeve IRNA njoftoi se zyra informative e forcave Hashabit të Irakut me anë të një deklarate për media ka thënë se brigada 27 e forcave vullnetare popullore Hashabi gjatë operacionit të saj ka zbuluar një depo të madhe të armëve të terroristëve të grupit takfiris ISIS në lindjet e provincës Anbar në perëndim të Irakut. Në provincën Anbar të Irakut ka mbetur sasi e madhe lëndëve shpërthyese të grupit terrorist takfiris ISIS, që një pjesë e këtyre mjeteve eksplozive duke shpërthyer për shkak të temperaturës së lartë ose faktorë të tjerë për çdo ditë po shkaktojnë vrasjen dhe plagosjen e civilëve irakianë. Prandaj forcat e sigurisë së Irakut për të parandaluar këtë shpërthim, forcat e sigurisë së Irakut po zhvillojnë operacione të kërkimit të lëndëve shpërthyese dhe armëve të ndryshme në këtë rajon. Njëkohësisht me këtë, edhe në ditën e 7 operacionit të forcave irakiane në Diale në lindjet të Irakut janë zbuluar disa mjete shpërthyese të terroristëve. Sektori i forcave irakiane kundër mjeteve shpërthyese në provincën Nimva në veri të këtij vendi gjithashtu ka zbuluar një sasi të mjeteve shpërthyese të terroristëve të ISIS në rajone të ndryshme të kësaj provincie. Reagimi i parë zyrtar janë sollën e iniciativës Arabisë Saudite për ndërprerjen e luftës. Shefi i delegacionit negociator të qeverisë së Sanës në Jemen ka theksuar se çfarë do lloj plani për të dhënë fund luftës, i cili nuk ka parasysh aspektin njerëzor dhe humanitare, nuk mund të konsiderohet si plan serioz. Thyrja e bllokadës nuk ka nevojë për plan dhe shkëmbimi i barabartë në dosjet njerëzore është krim. Kanali televiziv Mediin ka njoftuar se Muhammed Abdul Salam, zëdhënës i Lëvizjes Popullore Jemenes Ansarullah dhe shefi delegacionit negociator të qeverisë së Sanës, ka deklaruar Plani i Arabisë Saudite për të dhënë fund luftës nuk po mban asgjë të re. Riadi duhet të deklarojë ndaljen e agresionit ushtar dhe të heqë bllokadën kundër popullit Yemeni, jo të paraqesë ide dhe mendime të cilat janë shqyrtuar dhe diskutuar më parë. Vetë Arabia Saudite është pjesë e luftës dhe menjëherë duhet të jap fund bllokadës ajrore dhe dëtare kundër popullit të Yemenit. Heqja e bllokadës nuk ka nevojë për paraqitjen e ndonjë plani ose shkëmbimi i pavarur në dosje njerëzore, është krim ndaj të gjithë popullit të Yemenit dhe është rëndë plani i cili nuk i kushton vëmendje gjendjes njerëzore dhe humanitare, nuk konsiderohet plan serioz. Sipas shefit të delegacionit negociator të Yemenit, lëshimi lejes pranë të Yemenit, të cilët janë konfiskuar për më shumë se një vit dhe nuk po lejojnë të hyjnë në Yemen, nuk kanë nevojë as për plan të ri dhe as për parakushte. Pazar lëku në çështje njerëzore dhe humanitare në kuadër të interesit të çështje ushtarake ose politike është krim moral, theksoi ai. Të ndërruar dhe juës ndoqët buletinin informativ të lemeve. Të ndërruar dhe juës në vazhdim të ndish një komendin politik të ditës me tem Blinken kërkon rinovim lansës transatlantike nga ëndra tek realiteti. Gjatë një vizite në Evropë të martën, sekretari i shtetit i Shtetit Bashkuar të Amerikës Antony Blinken në një takim të ministrëve të jashtëm të NATO-s në Bruksel tha se lansa transatlantike është në një pikë kritike përballë kërcënimeve nga gjithë bota dhe se Shtetet Bashkuara janë të angazhuar për të ringjallur dhe rindërtuar këtë lansë ushtarake. Me ardhjën e presidentit të ri të Shtetit Bashkuar të Amerikës Joe Biden kanë filluar ndryshimin në politikën e jashtëm të Shtetit Bashkuar të Amerikës përfshirë marrëdhëniet me Evropën. Biden pretendon se ai kërkon të rivendosë imazhin e Amerikës dhe të rivendosë pozicionin e saj si një fuqi botërore me ndikim në këtë drejtim. Administrata e Biden po i kushton vëmendje të veçantë ndaj ndërtimit të marrëdhënieve transatlantike që u dëmtuar rënë gjatë epokës Trump. Përballë Evropës me Shtetet Bashkuara të Amerikës gjatë epokës Trump mori dimensione të ndryshme politike, tregtare, ekonomike, ushtarake dhe të sigurisë. Në fushën e sigurisë, ndryshimi më i madh midis Shteteve Bashkuara të Amerikës dhe anëtarëve evropianë të NATO-s ishte rreth përqindjes së buxhetit ushtarak në prodhimin e brendshëm brutës si dhe shkallës në të cilën vendet e mëdha evropiane, veçanërisht Gjermania, kontribuan në shpenzimet e Aleancës Atlantike të Veriut NATO. Ish presidenti i Shteteve Bashkuara të Amerikës Donald Trump ka fajsuar vazhdimisht partnerët evropian të Washingtonit për situatën duke bërë thirrje për vende si Gjermania të shpenzojë të paktën 2% të prodhimit të brendshëm bruto të tyre në ushtri. Në të njëjtën kohë, Trump ka kërcënuar vazhdimisht për tërheqjen e Shteteve të Bashkuara nga NATO, duke quajtur organizatën të padobishme dhe të vitërsuar. Qeveria Biden tani po kërkon të rindërtojë marrëdhënien me Evropën në fushë të ndryshme dhe të formojë të ashtu quajtur Fronti Bashkuar Transatlantik. Havi i parë sipas mendimit të Biden në ringjallje lansës së NATO-s si organizata më e rëndësishme ushtarake në bllokun perëndimor. Deklarata e sekretarit të shtetit Blinken në takimin e ministrit të jashtëm të NATO-s gjithashtu mund të analizohet në këtë kontekst. Sigurisht kjo nuk do të thotë se Amerika ka braktisur kërkesat e saj ndaj anëtarëve të NATO-s përfshirë Gjermaninë. Washingtoni tani po kërkon të marrë vendime të mëdha siç është ardhmja e forcave perëndimore në Afganistan në koordinim me anëtarët e tjerë të NATO-s. Sidoqoftë, lista e çështjeve midis Amerikës dhe Evropës është e gjatë dhe në disa raste ka akoma dallime të konsiderueshme midis dy palëve. Megjithëse shumica e qeverive europiane tani janë lehtësuar nga diskursi i armisorit Trump, kjo nuk do të thotë që në të ardhmen interesat e Bashkimit Evropian dhe Amerikës nuk do të jenë në konflikt me njëri tjetrin. Biden ka vazhduar të ndjekë politika presion maksimal kundër Iranit me gjithë kërkesë e Bashkimit Evropian që ai të kthehet në marrëveshjen bërthamore dhe ka ekspozuar këtë marrëveshje me mundësinë e shkatërrimit. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin dhe komentin politik të ditës.
Në Iran, jemi në ditët e vitit të ri dhe në vazhdim ne do të flasim për festën e Nevruzit, e cila kremton ndërrimin e moteve në këtë vend të madh islamik. Qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi Nevruzin iranian. këngët e Novruzit. Novruzi është një ritual, një demonstrim simbolik i krijimit të njeriu dhe natyrës. Për të rritja është një kujtim i besimeve dhe ngritjeve të jetës së një populli. Novruzi ka mbijetuar në mesin e njerëzve me tinguj të ndryshëm dhe artistët e kanë mbajtur gjallë Novruzin në mënyra të ndryshme. Për shekuj me radh, iranianët kanë shprehur lumturinë e tyre në mënyra të ndryshme, njëra prej të cilave është Novruz Khan. Ky rregull i lashtë, ndonse tani ka humbur, mund të gjendet në tekstet e vjetra. Historia e këtij vokali lidhet me periudhën para islamike dhe pas hyrjes së islamit dhe fesë shiite, poezia e Novruz Khanit u ndërthur me konceptet fetare dhe traditat islame. Novruz Khan ose Bahar Khan, shumë dekada më parë është përhapur në shumë pjesë të Iranit, sidomos në Alborzin verior dhe jugor, Mazandaran, Gilan dhe Talesh dhe Dilman, Kumesh, Talehan, ku janë përhapur gjërësisht dhe tani janë prezente sporadikisht në disa fshatra të largëta. Novruz Khanat janë kënduar dhe ekzekutuar nga muzikantë të ndryshëm të cilët flisnin për ardhjën e pranverës tek njerëzit. Novruz Khanat shoqëroheshin gjithmonë me artin e interpretimit, dhe në festivalin e lashtë të Novruzit, ku muzika u shoqërua herë pas here me performancën e titrave për simbolizimin e të ftohtit dhe ardhjën e pranverës, ceremonia ishte e ngjashme me karnavalet ikonike të sotme, me emra të tillë si ardhja e zogjve ose festimet e pranverës. Në pjesë të tjera të Iranit, pas ekzekutimit të programit të Novruz Khanit, performonin grupe dramatike dhe gjithashtu Shihej dhe Novruz Jahan. Mënyra se si këto shfaqje ekzekutoheshin në rajone të ndryshme, koha e ceremonisë dhe madje këngët e tyre ndryshonin. Ky ndryshim është për shkak të diversitetit kulturor dhe gjeografik të Iranit, por tema e të gjithë këtyre shfaqjeve ishte ardhja e pranverës dhe gëzimi dhe lumturia që secili grup ekzekutonte në mënyrën e vet. Këngët e Novruz Khanit ishin të thjeshta sepse Novruz Khanat këndoheshin nga muzikantët jo profesionistë dhe njerëz të zakonshëm në fshat. Megjithatë, Novruz Khanat ishin nga faktorët më të rëndësishëm në shkëmbimet kulturore dhe muzikore në veri dhe në jug të Alborzit. Poezitë përdorura në Novruz Khan ishin persiane dhe ishin me dialekt lokal. Këto poezi ishin të përbëra nga pjesë të ndryshme, secila me seksionin e vetë veçantë. Novruz Jahan përshkroi shpesh Imamet alayhiselam në pjesën e parë, pasi lavdëronte Zotin dhe profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Grupi Novruz Jahan përbohen nga tre persona, njëri prej tyre quhej lexues dhe lexoi poezinë, temat e të cilit ishin Novruzi dhe viti i ri, dhe fillonte në këtë mënyrë: Erdhi stina e pranverës. Në Golestan erdhi lulja. Jepni mysh dhe o miq. Erdhi Sultan Novruzi. Pasti dy të tjerë përsërisnin poezinë dhe njëri prej tyre ishte një kolos e udhëronte dhurata njerëzve. Për t'i dhënë fund këtij seksioni, ishte e mundur të përdoreshin disa rrëfime dhe tregime të tilla, si historia e Ademit dhe Havas dhe tregimet e jetës e Ibrahimit. Në pjesën e dytë ata këndonin këngë dhe bënin në mënyrë të improvizuar. Në këtë pjesë kishte mundësi të prezantimit të satirës dhe të lavdërimit. Shemshadi erdhi tek pronarët dhe u lut për ta. Njerëzit i prisnin të lumtur në shtëpitë e tyre, ata që këndonin në vruzhanat dhe u jepnin atyre ushqim, oriz, ëmbëlsira, vezë dhe madje edhe para. Qarkullimi melodik në leximet e Nevruzhanëve ishte thjesht dhe i bukur. Ekzekutimi i këtij lloji të muzikës ishin njerëz të zakonshëm e nuk ishin muzikantë profesionistë, dhe kjo thjesht funksiononte. Secila pjesë e programit të tyre kryen një fjali të shkurtër që përsëritej dhe nga një herë u ndryshua shkurtimisht për shkak të përshtatjes me poezinë dhe qarkullimin melodik. Në çdo rajon këngët e Nevruzhan u ndikuan nga këngët e rajonit dhe amplituda të shkurtra audio që e dallonte atë nga muzika tjetër vokale atij rajoni. Përveç kësaj, në disa fusha, forma dhe struktura e zbatimit i dhanë këtyre këngëve një karakter jo melodik. Përdorimi i konsistencës si një pyetje dhe përgjigje ishte një veçori e Nevruzhanëve. Nevruzhani ishte tërësisht vokal dhe gjatë ekzekutimit të tij nuk përdoret absolutisht asgjë. Përveç Nevruzhanëve, Hanxhegarët ishin persona të tjerë që luajtën një rol të rëndësishëm në rritjen e Nevruzit, e përmes këngëve të tyre ata mirëprisnin ardhin e pranverës dhe Nevruzit. Hanxhegarët posedonin shumë karakteristika, duke përfshirë improvizimin, tregimet historike, kombëtare, fetare dhe romantike, si dhe fuqinë e ndikimit shpirtëror dhe psikologjik në shoqëri. Me ardhjen e Islamit në Iran, tradita Hanxhegari u nda në deg të ndryshme. Një grup i tyre citonte vetëm rrëfimet e miteve kombëtare dhe epikave në grup që u tregonte tradita dhe epikat e udhëheqësve të fesë islame, dhe grupet të tjera veçmas ishin pjesë e detyrave të klanizimit. Ndërkohë ka pasur muzikant që quan një pjesë të konsiderueshme të traditës Hanxhegari dhe u bën të njohur si Gosan dhe Auzan. Këta njerëz në disa pjesë të Iranit, në të cilat zakonisht nuk përdoreshin Nevruzhanët, përshkruan pranverën dhe Nevruzin në formën e këngëve. Meqense shumica e këtyre këngëve u ekzekutuan në mënyrë profesionale, zakonisht ata kishin një muzikë komplekse dhe shumë të pasur, me formë më të bukur, shpesh të shoqëruar nga një ose më shumë instrumenta të përdorura në natyrë. Në këtë mënyrë mund të themi se në studimin e këngëve të Nevruzit, nga njëra anë përballemi me rituale të thjeshta dhe të mençura të njerëzve në të katërt anët e Iranit, e nga ana tjetër me një traditë lashtë që është e njëjta fe dhe në disa pjesë të historisë është e lidhur me Nevruzin. Pas kësaj, këto dy fenomene nuk ishin vetëm të ndërlidhur mes njëri tjetrit, por edhe plotësues dhe të nevojshëm. Për fat të keq, ajo që mbeti nga të gjitha ato karnavale të muzikës janë vetëm studimet e bëra për këtë fushë, hulumtime që nuk kanë gjasa të na lejojnë të jetojmë në një atmosferë koherente dhe të lumtur. Nuk ka asnjë mënyrë le të përpiqemi të sillim pranverën me dashuri, dashamirësi dhe me buzëqeshje në buzë. Pasioni i jetës në shpirtin tuaj qoftë i qëndrueshëm dhe burimi i jetës tuaj qoftë i lavdishëm dhe i gjelbër.
جان و زند که کی مار درنه سوز جمع کنده دخته بیابون چرچلا گردنه این یار نبیغم بهاره های بهاره های بهاره و نوشمش دلق چیه بهاره
بهاره های بهاره های بهاره هنوش مشت لخشیه بهاره. تشکافه نزم سونه غباره و نوش مشت لخشیه بهاره. ایدی پیشی تیکادین نه نگارم سرخه گرشه جمره کند پاره. بهاره های بهاره های بهاره و نوش مشت لخشیه بهاره. بهاره های بهاره های بهاره و نوش مشت لخشیه بهاره.
Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, për shëndetje. Në vazhdim të programeve tona, ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar femrave të suksesshme në Iranin Islamik. Ju ftojmë të na ndiqni në vazhdim. Femrat iraniane. Në emër të Zotit dhe me përshëndetje për ju të dashur miq, fillojmë emisionin me temë Femrat e suksesshme iraniane, ku kësaj radhe do të njihemi me një femër tjetër të suksesshme iraniane në sferën e hapësirës ajrore. Ju ftojmë të na ndiqni.
Zonja Mariam Haji Hoseini është një tjetër femër e suksesshme iraniane në sferën e hapësirës ajrore. Ajo është diplomuar në fushën e polimerve në Fakultetin e Hapësirës Ajrore në Universitetin Amir Kabir në Iran, kurse masterin e ka kryer në Universitetin e Moskës në fushën e përbërësve. Ajo, në dosjen aktiviteteve të saj, ka shënuar aktivitete dhe shërbime shumë të vlefshme. Në vitin 2007, kjo zonjë iraniane ishte fituese e çmimit të dytë për inovacion në festivalin shkencor dhe kërkimor Kharezmi në Iran. Përveç kësaj, ajo është autore e 4 projekteve për studime dhe praktik në industrinë e Iranit. Në vitin 2008, ajo ka fituar licencën dhe medaljen e artë të Federatës Ndërkombëtare të Unioneve të Librarive, IFLA. Po në këtë vit, ajo është zgjedhur dhe si femra intelektuale dhe realizuesja më e mirë e projekteve kërkimore të vitit në Iran.
Bisedë që ne zhvilluam me zonjën Haji Hussein, e lutëm që të na tregojë në lidhje me zgjedhjen e saj si femra intelektuale e vitit 2008. Ajo tha: "Që nga viti 1996 e këndej, un kam arritur që në industrinë iraniane të përcjell 9 projekte kërkimore, ku vetë kam qenë realizuese tyre. Këto projekte janë realizuar në fushën e kompozitëve, pra strukturave apo përbërësve artificial të ndërtuar nga përzierja e 2 apo 3 lëndëve të ndara nga qeramika, çeliku dhe polimeri me veti të ndryshme, si dhe izoluesve karbonik, pra mbështjellësve mbrojtës nga karboni."
Të Të nderuar dëgjues, ndodheni në programin e radio televizionit Jan Jan Pars Today në gjuhën shqipe.
Zonja Haxhi Huseini është realizuese e 9 projekteve dhe duke patur parasysh llojin e këtyre projekteve, ajo vetë i zgjedh bashkëpunëtorët dhe ekspertët dhe ka një menaxhim shumë të mirë në punë. Ajo, në formën më të mirë, u apërcjell bashkëpunëtorëve të saj këshillat dhe udhëzimet profesionale. Në punën e saj nuk ka as pak rëndësi gjinia, por efikasiteti dhe meritat e thon fjalën kryesore. Kjo ekspert iraniane, në lidhje me ndarjen e aktiviteteve midis femrave dhe meshkujve gjatë punës, thot: në sektorët ku unë punoj, zakonisht janë femra e vetme. Zakonisht, ambienti në vendin e punës është mashkullor, mirë po duke pasur parasysh disa suksese të arritura, nuk shikohet më gjinia. Qëllimi është që të zgjidhet ndonjë problem dhe puna të kryhet ashtu siç duhet. Kur unë shkoj në punë, jam shumë e qetë. Me gjithë faktin se duhet të punoj e rrethuar nga një numër meshkujsh, por unë nuk kam asnjë problem në këtë drejtim. Ndonjëherë ndodh që në javë të mos takoj asnjë femër në punë. Në kohën e studimeve, Universiteti Amir Kabir në drejtimin e polimerve pranonte vetëm 20% femra dhe ishin vetëm 3 vajza studente. Megjithse drejtimi i polimerve nuk duket edhe aq drejtim mashkullor, pasi që ka të bëjë me kimin, por lloji i punës së përbërësve dhe çështja e ndërtimit të tyre ndoshta duhet të quhet një punë mashkullore.
Studimi për zonjën Haxhi Husein është shumë i rëndësishëm. Ajo lexon dhe studion shumë në lidhje me temat profesionale që kanë të bëjnë me punën e saj. Në lidhje me këtë ajo thot: zakonisht faza e pare e projekteve tona që fillojnë nga zero është faza studimore dhe ne të gjithë kohën e shpenzojmë duke bërë studime derisa arrijmë në fazën praktike të realizimit të projektit. Në përgjithësi mund të them se lloji i punës tonë kërkon që të kryen studime të shumta në lidhje me atë temë të caktuar mbi të cilën punojmë. Porositja e artikujve dhe librave është një çështje rëndomt në punën kërkimore dhe paevitueshme.
Vullneti njerëzve për progres dhe zhvillim është shumë i rëndësishëm. Zonja Haxhi Huseini thotë se arsyeja pse ajo është përcaktuar të studiojë mbi polimerët, fillimisht është suksesi arritur në provimin shtetëror dhe pastaj dashuria e saj për këtë drejtim. Në lidhje me këtë, ajo thotë: e vërteta është se pas rezultatit që arrita në provimin pranues shtetëror, unë e zgjodha drejtimin e polimerve dhe dashuria ime për këtë drejtim ka lindur pas zgjedhjes së tij. Jam e lumtur që puna që po kryej përputhet plotësisht me drejtimin të cilin kam studiuar. Kjo zonjë suksesshme iraniane, që në familje vazhdimisht ka ndëruar që të jetë një individ i vlefshëm për shoqërinë dhe për këtë arsye është munduar dhe ka studiuar shumë. Tani ajo studion zgjuar me orë të tëra dhe që nga lindja e diellit, ajo vazhdimisht merret me studime dhe me punë. Në lidhje me këtë, ajo thot: nga ndonjëherë, ndodh që në fushën time profesionale të punoj nga 16 orë dhe ndoshta edhe më shumë. Nga ndonjëherë, nuk e kuptoj se kur agoj dita dhe kur u bën natë. Orët dhe ditët kalojnë shumë shpejt për mua. Shumë ditë ndodh që të mos kem as kohë për të ngrënë drekën. Ndoshta puna me këtë intensitet nuk është diçka e mirë, mirë po pasi jam emëruar në këtë punë dhe kam mbi supe këtë përgjegjësi, atë do e vazhdoj me përkushtim. Nga ana tjetër, dua të them se me të vërtet më pëlqen të punoj. Kur prodhojmë do një pjesë, dihem shumë krenare. Ndoshta i gjithë ky vëllim pune do të bëhet shkak që njeriu të ndalojë në një vend duke mos mundur që të vazhdojë më, dhe në veçanti me punët e shtëpisë dhe edukimin dhe rritjen e fëmijëve. Por sidoqoftë, mbajtja ngrohtë e gjirit familjar në kulturën tonë gjithmonë ka qenë përgjegjësi e gruas. Si rjedhim, femra nuk mund të lërë anash përgjegjësitë e saj në familje. Mirë po, kur shtohet vëllimi i punëve në vendin e punës, atëherë femra duhet të shpenzojë më tepër energji.
Zonjën Huseini e pyetëm se çfarë ka ndërruar të bëhet kur ka qenë fëmijë. Ajo tha: Unë vazhdimisht kam dashur të mos jem diçka më pak se vëllezërit e mi. Më duket sikur mendja vazhdimisht ma thoshte që femrat duhet të tregojnë se mund të jenë të suksesshme, apo me fjalë të tjera, ta tregojnë veten. Mirpo kur mendoj tani, them se ndoshta edhe nuk ka qenë shumë e nevojshme që ta bëjnë një gjë të tillë. Kjo nuk do të thotë se jam e pakënaqur, përkundrazi jam shumë e kënaqur dhe kënaqem kur punoj. Aq shumë jam mishëruar me punën, saqë nëse ndodh që 2 ditë të mbetem në shtëpi, në asnjë mënyrë nuk mund të kaloj ditën duke pirë çaj apo duke parë televizor. Për të arritur pozitën që gëzoj tani, jam munduar shumë dhe vazhdimisht mendoj se nuk duhet që ta shkel këtë mund. Kur qëndroj mbi ndonjë pjesë e cila është prodhuar për herë të parë në vend, suksesin e ndjej me të gjithë qenien time. Kjo pikërisht më inkurajon që pa humbur kohë të filloj një projekt tjetër dhe deri në finalizimin e tij atë të mos e lëshoj mbi tokë.
Zonja Haxhi Huseini, në lidhje me kujdesin e prindërve ndaj nevojave të fëmijëve, në kohën e sotme thot: Mendoj se mënyra e shkollimit ka ndryshuar shumë nga koha kur ne shkonim në shkollë. Gjithashtu, edhe familjet i kushtojnë një rëndësi tepër të madhe nevojave të fëmijëve të tyre. Jeta në banesa ka krijuar kufizime të mëdha për fëmijët, por prindërit e shohin si obligim që të përmbushin dëfrimet e fëmijëve, duke u mundësuar dëfrime nga më të ndryshmet.
Programin parë së dej mund të ndiqni nga ora 06:20 minuta deri në 07:20 minuta dhe 18:20 minuta deri në orën 19:20 në Val të Shkurtra, 49 metra në frekuencën 59.25 kHz dhe 41 metra në frekuencën 73.05 kHz.
Zonja Haxhi Husein është e martuar dhe ka një djalë 4 vjeçar. Burri i saj është diplomuar për industri. Ai është një mbështetje e fuqishme për bashkëshorten e tij. Këtë zonjë të palodhshme e pyetën se sa kohë ndan për djalin e saj, dhe ajo tha: Për shkak të punës, vazhdimisht mendoj se bëj padrejtësi djalit tim. Kur vi në shtëpi, të gjithë kohën e kaloj me të. Unë dhe bashkëshorti im përpiqemi që disa orë, në mënyrë shumë të vyeshme, t'i kaloj me djalin ton.
Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona, ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar përmendjes së Zotit. Ju ftojmë të na ndiqni, të informojeni më tej në lidhje me këtë çështje.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju të nderuar miq. Jemi përsëri së bashku me edicionin tonë të emisioneve me titull Hadithi i udhëzimit. Në emisionin e kaluar folëm në lidhje me përkujtimin dhe përmendjen e Zotit, ndërsa sot do të vazhdojmë të flasim mbi përfitimet e përkujtimit dhe përmendjes së Zotit të lartë madhërishëm. Ju lutemi të qëndroni me ne në vazhdim. Vëmendja e njerëzit ndaj Zotit dhe lidhja me burimin e tij të pashtershëm të fuqisë kanë implikime të rëndësishme në jetën njerëzore. Zoti i plot fuqishëm e konsideron përmendjen e tij si ndriçim dhe zgjim të zemrave. Në ajetin 201 të surës Araf, Zoti plotfuqishëm thot: Vërtet, ata që janë të ruajtur kur i prek ndonjë iluzion nga djalli, ata përkujtojnë Allahun dhe shohin të vërtetën. Për aq sa zemra është në kujtim të Zotit dhe madhështia hyjnore do ta nderojë atë. Në fakt ekziston një marrëdhënie dyanshme. Zoti i madhërisëm në ajetin 152 të surës Bakare në lidhje me këtë thot: Pra më kujtoni mua, e unë ju kujtoj ju. Më falenderoni e mos më mohoni. Kjo është për çdo vlerë që njerëzit në kujtim të Allahut kujtojnë, në fjalën dhe veprimin e Allahut, ato do të kenë vlerë më të madhe ndaj Allahut të plotfuqishëm. Një person të tillë, drita hyjnore e qenies së tij e ndriçon rrugën e tij të jetës dhe e çon në shpëtim. Kujtimi i Zotit nuk përshtatet në një kohë dhe vend të caktuar dhe nuk ka të njëjtën madhësi. Prandaj njeriu duhet ta mbajë gjallë krijuesin e gjithësisë. Zoti në ajetin 103 të surës Nisa thot: Kur të kryeni namazin e frikës, përmendeni Allahun. Kur të jeni në këmbë ulur, të mbështetur, e kur të qetësoheni nga lufta, atëherë faleni namazin në mënyrë të rregullt, sepse namazi është obligim për sa kohë i caktuar për besimtarët. Nga ajeti më sipërm kuptojmë se nuk duhet të kujtoni Zotin vetëm në namaz, i cili është një nga shembujt më të rëndësishëm, por duhet ta kujtoni atë në të gjithë momentet e jetës. Derisa Imam Aliu alayhis salam, Imam Hasan al-Mujtaba alayhis salam thotë: Gjithmonë përkujtoje Zotin. Në një transmetim thuhet se profeti sallallahu alaihi wasallam shokëve të tij u ka thënë: A nuk ju kam thënë se kush është ndër veprat më të mira që ka vlerë të lartë për ju? Dhe ju bën të jeni më afër Zotit, dhe që ka më shumë të mira se ari dhe argjendi dhe që është më mirë se xhihadi në rrugën e Zotit? Ata i than: Kush është i dërguar i Zotit? Ai tha: Është përmendja e Zotit. Përveç përmendjes dhe përkujtimit të Zotit, tubimit në të cilat përmendet emri i Zotit kanë vlerë të veçantë dhe shumë të madhe. Në çdo tubim në të cilin shpirti dhe zemra e njeriu të kupton krijuesin dhe kujton atributet dhe karakteristikat e së drejtës, nuk do të vendoset vetëm vëmendja e njerëzve të pastër dhe paqësor, por do të tërheqet edhe vëmendjet e larta shkencore. Profeti i nderuar i Islamit Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Asnjë grup mos ta angazhohet në përmendjen e Zotit, edhe nëse ëngjëjt i marrin ata në mesin e tyre dhe i përfshin ata në mëshirën e Zotit, e zbresin qetësinë mbi ta dhe emrat e tyre do të përmenden me ata që ishin me ta. Po ashtu profeti sallallahu alejhi wasallam në lidhje me përmendjen e Zotit të plotfuqishëm thotë: Nëse keni gjetur thesaret dhe kopshtet e parajsës, vendosini ato në ecjen tuaj. Profeti u pyet se kush janë kopshtet e xhenetit. A i tha: Tubimet e përkujtimit dhe përmendjes së Zotit. Allah, fjalimet e të dërguarit të Zotit u përmend një pikë rëndësishme në lidhje me edukimin dhe ndikimin e rëndësishëm që ka edukimi në përsosjen e njerëzit. Njerëzit e thjesht nuk janë të prirur të bëjnë rituale dhe programe fetare, por nëse i shohin të tjerët, tek ata rritet motivimi. Prandaj profeti sallallahu alejhi ve sellem bëri thirrje për të marrë pjesë në tubime, në të cilat përkujtohet dhe përmendet ringjallja fetare, duke thënë se një gjë e tillë ndikon në hyrjen në kopshtet e parajsës. Profeti sallallahu alejhi ve sellem ka thënë: "Dhe ai që vendos dinjitetin e tij pranë Zotit, dinjiteti i Zotit do të jetë pranë tij." Në të vërtetë, radhitja e çdo kujt pranë Zotit është e barabartë me afërsinë e Zotit me të. Në të vërtetë, një ndër veprat më të larta e më të pastra dhe që ka shumë efekt në ngritjen e gradave të njerëzit, është përmendja dhe përkujtimi i Zotit të plotfuqishëm. Sepse Zoti në lidhje me këtë ka thënë: "Unë jam pranë atyre që më kujtojnë dhe më përmendin mua."
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.